Радіо Марія. У Києві. Слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі. В цьому часі на хвилях Радіо Марія програма «Рецепти життя». Сьогодні з вами у студії працюю я, Денис Денисенко, і сьогодні ми обговорюємо досить цікаву тему, яка, я думаю, і я переконаний, всім вам припаде до душі, сподобається. Сьогодні разом зі мною у студії маю два гості. Це пан Володимир Ковальчук, історик.
Доброго дня.
Та пан Іван Капітонов, дослідник української анімації.
Добрий день.
А згодом до нас приєднається пан Борис Денисевич, це є керівник дитячої анімаційної студії «Орлик» з родинному центрі «Мамаї». Сьогодні ми з вами, з усіма, розмовляємо про українську анімацію. Безпосередньо наша програма присвячена ювілею, 90-річчю української анімації. Друзі, я нагадаю телефони прямих ефірів, за якими ви можете долучитися до розмови. Це є 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. 28 жовтня відзначали Міжнародний день анімації. Саме в цей день 1892 року Еміль Рейно провів у Парижі перший публічний показ анімаційного фільму. До цьогорічного свята художники з різних куточків України реконструювали персонажа першого українського мультику. Українська анімація веде свою історію від мультфільма про солом'яного бичка, створеного у 1927 році. Як і більшість ранньої української анімації, він, на жаль, не зберігся до наших днів. 20 українських аніматорів запропонували свою версію першого персонажу української анімації – солом'яного бичка з народної казки. Події вони присвятили ролик, який створено у рамках ініціативи 90 років української анімації. З нагоди ювілею ініціатива протягом року проводить ретроспективи та публікує на своїй сторінці цікаві матеріали з історії української анімації. І я запитаю перше пана Івана про саму ініціативу святкування 90-річчя української мультиплікації анімації.
Так. Ця ініціатива, вона виникла внаслідок того, що не так багато людей знають про історію української анімації, що вона у нас така багата, що в неї, що вона вже досить давня, і хотілося просто з більшій кількості людей розповісти про це. І у березні відзначався місяць української анімації, проводилася ретроспектива на сторінці у Facebook, і також був флешмоб такий, який підтримали багато сучасних митців, як Сашко Положинський, Діля, Едуард Приступа і багато інших. Вони викладали свої улюблені українські мультики. І от так, як уже було сказано, відбуваються ретроспективи і покази в різних містах.
Я запропоную нашим слухачам навіть не подивитися, а послухати, аудіально послухати ролик, який створила ініціативна група до ювілею 90-річчя. Зараз я його виведу до прямого ефіру. Будь ласка, вашій увазі ролик під назвою «Українські анімації 90 років».
Перший український анімаційний фільм вийшов 1927 року. Це була казка про солом'яного бичка. Його автор, художник В'ячеслав Левандовський, був відкривачем, який винайшов чимало пристроїв для знімання анімації та якого називали чарівником руху. Наступниками Левандовського були непересічні художники – учні Нарбута, Бойчука, Кричевського. Один з них, Іполит Лазарчук, згодом створив одну з найцікавіших анімаційних студій в регіоні – творче об'єднання художньої мультиплікації при «Київнаукфільмі», яке ми тепер знаємо під назвою «Укранімафільм». Митці цієї студії не боялися експериментувати і зуміли витворити самобутню школу української анімації. Сьогодні існує багато технологій, які відкривають і показують нові бачення художників і аніматорів. І «Солом'яний бичок», який запустив хід історії української анімації, постає у нових образах, виростає і надихає наступні покоління. Отже, творімо і шануймо 90 років української анімації.
Власне, автором ідеї цього ролику і є наш сьогоднішній гість, пан Іван Капітонов. Дорогі друзі, виявляється, що українська мультиплікація, українська анімація досить має багату історію і потужний спадок, як виявилося, будучи ще дитиною, я навіть не уявляв, що ті мультфільми, які я дивлюся, належать авторству наших українських студій, наших авторів, наших мультиплікаторів, які, ну, може, трошки злочинно поєднувалися зі спадком великої тоталітарної машини, долучаючи творчість наших людей, наших митців до загального спадку радянських мультфільмів, яких було теж досить немало. І такі відомі мультфільми, ну, вже не кажучи про перший там «Солом'яного бичка», чесно кажучи, я ніколи не бачив, а такі відомі фільми, як про «Капітошку», відомі мультфільми про, боже, я, як він, нагадайте, які
про
був...
Петрика П'яточкін.
О, Петрик П'яточкін, так.
Капітан Врунгель, «Острів скарбів», це все київська студія.
Так. Тож, скажіть, дорогі гості, як на сьогодні от складається ситуація із святкуванням? Власне, ну, може, не святкування, а як відзначають річницю цю 90-річчя?
Іване, ну, я уточню. От скажіть, будь ласка, от яким чином ви знайшли людей, завдяки підтримці яких вдалося реалізувати оцей задум, екранізувати «Солом'яного бичка», так? От хто ці люди і хто вас в регіонах підтримує? Тому що мені здається, що багато от в різних куточках нашої країни є людей, залюблених в українську анімацію, які намагаються щось теж якийсь свій внесок в цю справу внести.
Так, це правда. В принципі, в радянський час все було централізовано, і студія була лише в Києві, і тільки в Києві можна було якось реалізуватися. З настанням незалежності ця ситуація змінилася, і дійсно багато талановитих людей, вони просто себе проявляють і в регіонах, і тим більше зараз, коли є інтернет, коли є можливість зробити свій витвір і викласти його для публічного перегляду. І ну, все відбулося завдяки інтернету. Знов-таки я створив сторінку ініціативи. Також уже через інтернет, бо займаюся трошечки дослідженням анімації вже певний час, я знав деяких аніматорів і звернувся до них з пропозицією, щоб зробити якийсь такий от ролик.
Ну, в яких містах України вони живуть, оці ваші знайомі?
В ролику беруть участь є люди з Києва, звичайно, багато людей з Західної України, це і Тернопільщина, і Рівненщина, і Львів, і Франківщина, Житомир, знов-таки, і також це і представлено у нас і така південно-східна Україна, це і Дніпро, і Харків, тобто от такий от великий у нас вийшов вибір місць.
А скажіть, будь ласка, а от, ну, якщо, знову ж таки, ми будемо розглядати історію витоки української анімації, це 20-30 роки, от як так сталося, що от в Україні з'являлися піонери української анімації тоді, коли ця справа фактично в країнах по сусідству взагалі не була розвинена? От, наприклад, візьмемо ту саму Польщу, так? Угу. Відомо, що піонером польської анімації був Зенон Василевський аж у 1940-х роках. В Білорусі, то там взагалі цікава ситуація, що, ну, їхні мультиплікатори професійні тільки фактично з'являються в 1960-70-х роках. А от чому в Україні в 20-х?
Це дуже-дуже хороше питання. Насправді, до того, як прогримів Дісней по світу, взагалі анімація вважалася дуже неприбутковою справою і не наважувалися студії нею займатися. Цікавий, до речі, факт, ви згадали про Польщу. Перший звуковий мультик, я, чесно кажучи, не знаю, як це приймається офіційними кінознавцями Польщі, але якби є достовірна інформація, це написано в книзі про кінематограф Львова, що у Львові в 30-х роках був створений перший польський звуковий мультик.
Бачите, а я думаю, що першим їхнім є мультиплікаційним фільмом такий «За короля Кракута»,
так,
1940 роки, кінець.
Так, вони рахують цього року, до речі, вони святкують 70-річчя. От я буквально недавно зовсім прочитав цю книгу, вона є доступна в інтернеті. Тобто це польське кінознавчення, вона її написала. Ну, можливо, просто це настільки відома інформація, що вона якось не дійшла ще і вони не знають, що насправді в них більша історія.
І подивіться ще, от порівняємо з ситуацією в Росії. Студія «Союз мультфільм», де було знято, як ми знаємо, більше 1500 фільмів, вона ж з'являється тільки в середині 30-х років, коли українські аніматори вже давно продуктивно працювали.
Так. Така ситуація, в принципі, ви спитали одразу, чому якби у нас це все виникло. За великим рахунком теж це дуже важливо. Вона у нас виникла, тому що у нас були передумови. У нас 20-ті роки – це велике культурне піднесення, яке було наслідком національно-визвольних змагань. Тобто, хоча вже були радянські часи, Радянська Республіка, але все одно всі ці люди, які вони мали великий такий ентузіазм і під час визвольних змагань, і після, ну, багато з них було лівих, звичайно, людей, якби, але ліво спрямування політичного. Але вони були дійсно дуже цікавими митцями, які продовжували, по суті, те, що попередні покоління, такі як митці, тобто ще від середини 19 століття, все це така от ниточка, вона якби тягнеться, все це, воно вилилось в таке велике піднесення, відродження, яке називають розстріляним у нас, то, що в 30-х роках їх всіх розстріляли. І була дуже міцна, потужна графічна школа. І, звичайно, саме от з неї народилася українська анімація. Треба сказати, звичайно, що в Росії на 24-го перший анімаційний фільм вийшов. Це були теж такі майстерні, більш такі вони були при кіностудії, але неофіційно. Неофіційно, вірніше, офіційно, але не дуже підтримувалися. Потім, коли в 33-му році була проголошена така теза, що даєш радянського Мікі Мауса. Тобто офіційно було прийнято, що ми беремо метод Діснея на озброєння, і ми тепер всі терміново робіть радянського Мікі Мауса, і були зібрані оці люди, кустарі, які якби робили це все.
Скажіть, будь ласка, а коли ви досліджували от цю тему, історія першопочатків української анімації, чи прослідковуються там зв'язки, ви вже частково згадували, зв'язки між цими першими українськими мультиплікаторами з одного боку і з іншого між художниками, які жили, зокрема, в добу Української революції 1917-21 років. Ага. Ну, вже згадувався Нарбут. Можливо, ви ще знаєте яких і прізвища якихось людей, які фактично, в яких навчалися перші українські аніматори?
Так, насправді вони, що дуже цікаво, перші українські аніматори, вони самі були художниками, дуже непересічними. Вони всі вийшли із оцієї української Академії мистецтв, яка була створена ще при Гетьманаті, при мається на увазі у 18-му році Гетьманат Скоропадського. І вони дійсно, багато з них вони були під впливом, наприклад, там Георгія Нарбута.
Кричевського.
Федір Кричевський, вони у нього вчилися, Михайло Бочик. Це були от викладачі, які в 20-х вони викладали в... Це був вже тоді художній інститут київський. Ну,
до речі, Федір Кричевський, здається, був художником-постановником першого українського блокбастера, художнього фільму «Тарас Трясило», який нещодавно знайдений був, копія фільму. Він вважався втраченим, але нещодавно його знайшли. Так це чи ні?
Мені трошки важче з кінематографом ігровим. Так, ну, тобто, я знаю, що Кричевський, їх, там і Василь, Кричевський, і Федір, але вони також дійсно, вони займалися кінематографом.
А от 30-ті роки, сталінізм, репресії, яким чином вони відбилися на стані української школи мультиплікації? Яким чином вони зачепили, можливо, того саме Левандовського? Чи спричинили ці репресії відтік кадрів, професіоналів з України десь за кордон?
Так. Насправді дуже не поталанило взагалі українській анімації. Вона з'явилася 27-го року, і це вже був початок згорнення українізації за збігом так долі. Була зроблена другий фільм, він називався «Українізація», саме про цю політику. І через те, що багато було різних політичних підтекстів в фільмах того часу, і вони через певний час вони лінія партії змінювалася. Якраз ще от самий кінець, це 27-28 роки, вже 29-го почалася централізація кіногалузі. Українська до цього вона була автономна. Вона сама експортувала свій продукт на інші країни, тобто така от була незалежна від центру. І приходить до влади Сталін, і, звичайно, він починає цю централізацію. І, по-перше, перший раз на початку 30-х скасовують, якби, закривають майстерню художньої анімації і переводять на різні агітки, на рекламу, на технічну анімацію. І, звичайно, Голодомор, він позначився на Голодомор як широке поняття, як геноцид. І багато просто митців страждало, і Левандовський він сам був змушений, оскільки він був пов'язаний з Валеріаном Поліщуком, відомим письменником, він мусив виїхати. Він виїхав в Москву, так само, як Курбас до нього. Курбаса, правда, знайшли в Москві, а Левандовського добре.
Бачите, ще один цікавий зв'язок. З Валеріаном, ким ви казали?
Поліщуком.
Ага. Це письменник відомий, так?
Так, він на початку 20-х організував в Києві мистецьке таке об'єднання Гроно. І Левандовський, він був студентом художньої академії, академії мистецтв, і він...
А скажіть, будь ласка, а от як так сталося, що тодішні мультики дуже цікаві, в них навіть назви цікаві, от якщо брати 1920-30 роки, от, наприклад, «Тук-тук на полюванні», «Лис та виноград», «Лис та вовк», «Казка про білку-хазяєчку», ну, прекрасні мультиплікаційні фільми для дітей молодшого, там, шкільного віку, середнього, для тих, хто в дитсадочки ходить. Скажіть, де вони зараз? Чому їх не показують? Навіть немає якихось спеціальних, може, нічних показів на телебачі. Я таке не зустрічав. От де ці мультфільми поділися тодішні?
Так, справді цих фільмів майже не збереглося. Передусім через те, що навіть в такій дитячій безневинній казочці про білочку-хазяєчку, це кінець 20-х, початок 30-х, «Білочка-хазяєчка» – це Куркуль. І заборонили цей мультик, сказали, що ви тут...
Ну добре, тоді забороняли, а тепер де?
Вони заборонили, і це десь воно пропало просто.
Ага. А хіба вони не зберігаються в державних архівах, кіноархівах?
Так, є зовсім така дещиця, зовсім мало їх знаходять. Угу. І завдяки Національному центру імені Олександра Довженка, Довженко-центру, вони проводять цю роботу. Вони з 20-х років, на жаль, взагалі нічого не залишилося, повноцінних анімаційних фільмів. Але вони віднайшли в таких... кінозбірниках, яких показували перед фільмами художніми в кінотеатрах, там новини були різні, і вони робили сюжети анімаційні. Це були агітаційні або якісь інформаційні сюжети, і вони от знайшли їх, зібрали і назвали це.
Хотів би зауважити, що паралельно з розвитком анімації в Україні до воєнні часи розвивалася анімація за кордоном. І так, українці плідно працювали в цій середі, наприклад, на студії Уолта Діснея. Так чи ні? І кого з українців, які там працювали, от хто з них вам відомий?
Так, дійсно, у Діснея працювали українці, які представники діаспори. Як ми знаємо, що дуже багато наших людей, вони просто виїжджали через якісь репресії або економічний стан більше на Західній Україні.
Ну, Володимир Титла, от так, це, здається, він...
Володимир Титла, його англійською звали Біл, він дуже відомий серед американських аніматорів, тому що він, в принципі, дуже популярний от герої в «Білосніжці», це повнометражний мультик Діснея, дуже відомий. Персонажі гномів він розробив. Тобто він розробляв ці персонажі саме такі.
Але не малював їх.
Малював він.
І малював.
Так, він був дуже хороший якби художник. Він, до речі, мав таку практику теж. Поки він вчився, йому дали відпустку академічну, він поїхав в Європу, і кілька місяців він розмальовував церкву в селі свого батька, який виїхав до Америки ще раніше. Ну і звичайно, тобто от навіть такий мультик, як «Дамбо», про слоненятка, який навчився літати, мабуть, всі знають, цей «Дамбо», він його намалював і розробив взагалі, він дивився на свого сина і змальовував з нього його поведінку.
А цей Володимир Титла, я просто знаю лише одного такого от українця, який творив плідно в Голлівуді. Він переїхав з України туди працювати? Чи де? Як він там опинився в 30-х роках?
Він там опинився, звичайно, він уже народився в сім'ї емігрантів з Галичини. Але він був дійсно, ну, як він був українцем, тому що він навчався, виховувався в Пласті.
Американець українського походження, так?
Ну, мені, чесно кажучи, от мені особисто подобається все-таки називати, тому що тоді люди якось трошки абстрагуються, а думаю, це американець. Насправді він був повноцінно дуже таким українцем, він дуже любив українську пісню, якби він...
Гаразд.
Все це добре знав.
А от дивіться, от почалися репресії в 30-х роках, потім війна перебила цей процес зйомок фільмів частково, так? А от чому от вже післявоєнний час, 50-ті, 60-ті, хрущовська доба, так звана, чому починаються якісь такі підозрілі процеси от в середовищі української мультиплікації? Ну, я маю на увазі пошук частиною аніматорів якихось нових стилей. Угу. Тобто заперечення йде школи Уолта Діснея, того, що вона принесла всьому світові. Що ви про це скажете? Чому от такі от відбувається зміна світобачення серед багатьох аніматорів вже безпосередньо от 40-ві, 50-ті? 50-ті, 60-ті? З чим це було пов'язано?
Насправді це був такий процес в цілому світі, він відбувався. Діснея поважали, але він уже просто набрид, то що всі малювали як він. Тобто всі оці округлі такі персонажі, можна сказати, відносно реалістичні. І людям якраз 50-ті роки, це співпало з тим, що відбувалося в принципі в Україні, люди поверталися до того, з чого починалася анімація, до карикатур в газетах, до також розвивалася якась така авангардна графіка. І наші митці, наші аніматори, вони теж трошечки про це чули, або самі просто це відчували, вони хотіли, якби, був такий процес відродження, згадували заборонених художників, збирали такі таємні збори, щоб дивитися, як вони малювали, і потім це застосовували в своїх фільмах.
Як ви гадаєте, в післявоєнний час, коли саме от відбуваються зйомки найкращих, як на ваш погляд, українських мультиплікаційних фільмів? От якщо беремо там 40-ові роки, 50-ті, 60-ті і так далі.
На жаль, в 40-х, 50-х роках художньої анімації не робилося, тільки технічно.
А коли золота ера, от так, післявоєнної української
анімації? Післявоєнна, вона припадає на, ну, можна сказати, це 70-ті, 80-ті. В 60-х роках ще навчаються люди, тобто працюють і корифеї, але вони, звичайно, не мали практики весь цей час, тому і приходять нові сили. Знов-таки той самий Давид Черкаський, всім відомий, Євген Савокінь.
Наприкінці 60-х років, в 67-му році, виходить найвідоміший, мабуть, мультфільм, який, ну, переважно всім відомий, це історія про українських козаків. І вважається, що він є візитівкою української анімації. От в чому було новаторство цього мультфільму?
Насправді новаторським був дійсно була перша серія. Вона була зроблена в такому цікавому стилі, не діснеївському зовсім. Вона трошки була якби і від гравюри української старовини, там ще від чогось. І вона якраз була теж в стилі, який зараз, в цей час він був популярним в світі, прийшов на зміну Діснеївщині, це Загребська школа і американська студія UPA. Вони малювали в такому от стилі. Але сама тема, мабуть, була теж дуже людям цікава. Якби ніхто про козаків таке цікаве не знав.
Я хотів звернутися до радіослухачів. Шановні радіослухачі, продовжується наша передача. Майже півгодини вже сплило. От долучайтесь до нашої розмови. Телефонуйте 098-800-650-1760
та 093-272-0745.
І діліться своїми спогадами, можливо, сучасними враженнями, які ваші були і є улюблені українські мультфільми, як ви їх колись дивилися, як зараз дивитесь. Можливо, вам є що сказати про вподобання ваших діток маленьких? Чи є можливість на телебаченні побачити справді мультфільми, які не лише розважають, але й в чомусь виховують? Якщо так, то ну от які телеканали, можливо, ви вмикаєте, аби ваші діти дивилися?
І вже ми маємо перший дзвіночок до студії. Вітаємо слухача, слава Ісусу Христу.
Це Наталя з Києва. Хотіла спитати. Він, будь ласка, ну, Черкаський.
Ще раз повторіть, будь ласка, бо у вас...
Давид Черкаський зараз працює, живе.
Чи працює і живе зараз Давид Черкаський, запитує наша слухачка.
Так, пані Толя, він живий, здоровий, сподіваюся. Я, на жаль, його особисто не знаю, але він...
Слава Богу! Я хотіла ще сказати, що я люблю фільм на кухня і Давида Черкаського, і ще їхніх самостанавшим на світ.
Дякуємо вам. У вас дуже поганий зв'язок. Ми вас, на жаль, погано чуємо. І ще маємо дзвіночок до студії. Слава Ісусу Христу!
Алло?
Так, слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу!
Навіки Богу слава!
ну, хочу поділитися. Я тільки згадую про ті мультики, які показували у 70-х, 80-х роках, що це були для дітей поучительні. Діти, не було агресії дітей. Такі мультики заходили. Я сама коли дивилася, це було дуже цікаво. Їжик в тумані, там про Колобка, ну, про Сніговичка, ну, погоді. Ну, багато-багато, навіть я не можу дуже всіх нагадати. Дуже були гарні мультики. От ця неділя син каже, мама внукові 4 рочки, цьому меншому. І син каже, мама, треба, щоб він розвивався, біжи в ним, бо син там захворів, купив білета, біжи, заведи його в кінотеатр, там показує якісь монстрики. Я навіть без всякого. Я прийшла, подивилася, це ж там агресія, все. І ця дитина сидить і каже, бабушка, я не хочу таке дивитись, що дитина сама не захотіла, бо в нас такий дуже спокійний такий хлопчик. Я кажу, дай трошки, я можу, там що таке буде, то трошки кавдве посидне, папа з білети купив. Ми посиділи, він каже, бабушка, я не хочу таке дивитися. І я кажу, пішли додому. То як, що дитина сама не хоче, а це зараз показує такі мультфільми, що агресія, що де вбивають, б'ють, якесь насилення в цих мультиках, оце таке непотрібне, що це за тими мультиками, що їх не показують, що дуже шкода.
Дякую, дякую за вашу, за ваш коментар. Очевидно, що оці два дзвіночки, які ми прийняли, очевидно, що в суспільстві існує попит на якісну анімацію. І можемо навіть пригадати, що, здається, на десь 2000-х роках вийшов навіть мультиплікаційний фільм, який здобув нагороду, здається, він називався «Ішов трамвай 9 номер».
Угу. Так, він, це режисер Степан Коваль, пластиліновий мультик, і він показав, що у нас анімація ще є на той час.
А скажіть, от Степан Коваль, він продовжує зараз творити, так? І...
Він дуже плідно продовжує творити, в нього є студія «Новатор Фільм». Він отримав цього року, зовсім недавно він отримав Шевченківську премію за серіал «Моя країна, Україна».
Угу. А от якщо говорити про мультиплікаційні фільми, зняті вже в часи української незалежності, то от крім творчого доробку Степана Коваля, ну, кого ви могли б виділити? Хто для вас є, скажімо так, авторитетом в цій сфері?
Насправді дуже багато цікавих є аніматорів. Є старше покоління, яке ще на Київнокфільмі знімали, і, звичайно, і продовжують знімати досі, і попри поважний вік, Євген Сивокінь, це, звичайно, один із наших найбільших таких метрів. І Едуард Кірич, він художник-постановник серіалу про козаків, і він продовжує зараз знімати теж. Також «Червоний собака» студія, керівник Олена Голубєва, вони дуже цікаві речі роблять.
Ви знаєте, от ми, коли готувалися до передачі, то сконтактувалися також з знавцем сучасного стану української анімації, людиною, яка багато що в цій сфері робить і робила раніше. Крім того, він навіть очолює, здається, студію, де знімається анімація. Це Борис Денисевич. І...
Вітаємо вас, пане Борисе, ви маєте нас чути.
Доброго здоров'я всім.
Алло. Пане Борисе, так, доброго дня. Доброго. Скажіть, будь ласка, от як би ви оцінили, от як професіонал, сучасний стан розвитку української анімації? От чи є якісь зміни, можливо, позитивні, негативні? Якщо порівняти цей стан з процесом 80-х, 90-х років, 2000-х, що ви скажете?
Ну, звичайно, за Радянського Союзу була величезна підтримка держави, ну, у сфері анімації, але під суровим наглядом і все, що, ну, якби стосується української анімації, воно постійно, на мій погляд, дискримінувалося. давилася і вихолощувалася. Анімація була, і вона існує в Україні і на даний момент. Але справа в тому, що у нас не відбулося в Україні переосмислення своєї спадщини, місце героя в літературі і в, ну, як сказати, і в кіно. І єдине, що ми встигли зробити, це, ну, це породити поетичне кіно, з яким зараз, ну, так боряться, мені здається, ну, взагалі в Україні самі кінематографісти, як над рудиментом. Угу. Ось такі от справи. Тобто анімація існує, є люди, які роблять, дуже багато ентузіастів, але школи як такої немає. Ну, якби школа завжди включає в себе якісь академічні знання, а потім йде експериментаторство, якщо є можливість ухід в якісь, ну, мистецькі напрямки. У нас такого нема. Ну, ми якби можемо подивитися на Канаду, вона розвиває завжди маленький метр. Угу. Це не повнометражні фільми, авторське кіно, от, анімаційне. Можливо, якийсь досвід у них треба брати.
Ми знаємо, що, в принципі, по світу, і дивлячись на досвід західних країн, ну, не можна говорити, що анімація є неприбутковою та нерентабельною, адже, ну, безперечно, може і бути і прибутковою, і рентабельною. Як, на вашу думку, яким чином це можна зробити в Україні, щоб підвищити і попит на мультиплікаторів, і як дати поштовх розвитку студіям? Наскільки от ви сказали, я зрозумів, що сучасна мультиплікація, ну, дозволю навіть собі таке визначення, андерграундне явлення, що воно не затребуване великими студіями, так?
Ну, взагалі, наскільки я розумію, таких великих студій у нас одна-дві і все. От, включаючи студію «Новатор Фільм» Степана Коваля, от, який недавно отримав Шевченківську премію за свою діяльність. От, і я просто думаю, що попит у нас є, але ставлення до анімації як до чогось дешевого і, ну, якби несерйозного.
А наскільки зараз існує розвиток на такий, вірніше, попит на розвиток такої, такого напрямку в анімації, як 3D-анімація? Адже ми знаємо, що вона є досить популярною і поширеною в західному кінематографі і анімації. В Україні, чи є в Україні такі студії або такі аніматори, які дають сучасному ринку, кінематографічному, анімаційному, такий продукт?
Ну, я можу бути відвертим, так?
Угу.
Ну, я хочу сказати, що все те, що я бачив, що робиться в Україні, ну, я не можу сказати і тих, ну, фільм «Коти Горошко».
Угу.
Там дуже низький рівень, і Кожум'яка, дуже низький рівень, і, ну, немає культури візуальної, розумієте? Це все ж таки повинна бути школа спочатку, а потім люди повинні робити кіно. А в нас трошки навпаки, це на ентузіазмі десь якісь гроші, хтось захотів щось робити, і це вкладається. Спочатку треба вкладати в школу. Я так гадаю.
А це правда, скажіть, будь ласка, пане Борисе, а це правда, що багато зараз фахівців, професіоналів з академічною освітою, вони просто покидають Україну, їдуть десь на заробітки, багато хто переходить, ну, в рекламний бізнес?
Ну, основним прибутком аніматорів це є рекламний бізнес.
Тобто зйомки рекламних оцих роликів таких, так?
Так, ну, ви уявіть собі. Якщо, скажімо, я колись робив кліп Гадюкіним, це було 4,5 хвилини, я його робив один, і не зважаючи там, не беручи до уваги, скажімо, час на сценарій і на розробку персонажів, у мене пішло просто на роботу у само, ну самі, 3.5 місяці. 10-11 годин в день я цілий день працював, і без вихідних і свят. Один праздник був за 3.5 місяці. Це колосальна робота, і ви розумієте, це я втратив думку. Це витрата дуже великих ресурсів, і 10-11 годин я, наприклад, більше я не міг працювати. Тому що в мене втомлювався зір, там ось такі. І це дуже серйозна робота. Я хотів запитати, яке питання ви задавали?
Ми цікавилися тим, чи правда, що багато професіоналів-аніматорів з України виїздять за кордон, а ті, хто залишається, то вони мусять рекламним бізнесом займатися, тобто знімати ролики для різних реклам і так далі. Ви сказали, що наскільки...
Завдяки рекламі у нас анімація і живе в основному. І я хотів сказати, чому виїжджають. Тому що мені запропонували роботу, державне замовлення на фільм, там, який пройшов пітчинг, 8.5 хвилин, і 8.5 хвилин. Вони мені запропонували, 30 тисяч гривень. Тобто, я помру за ці гроші і за такі хвилини. Тому люди виїжджають, розумієте? От як його. Справа в тому, що я люблю Україну
і більше того,
що це моя батьківщина.
Ви ж ще й ентузіаст своєї справи, адже ж ви керуєте дитячою анімаційною студією, так же ж?
Орлик. У нас там дуже
Можливо, саме з цієї і студії і буде формуватися та культура, та школа, про яку ми, власне, оцією червоною низочкою йде наша думка нашої програми. Чи не так? Як ви вважаєте?
Я думаю, що так. Дитячі студії повинні готувати дітей до навчання в нормальних закладах. І у мене дуже велике бажання є, щоб у нас створили якусь серйозну школу анімації. Це, повірте мені, це не так складно. Можливо, це затратно, але потім це окупиться. І ми знаємо, що час дуже швидко летить, діти підростають, і їм треба десь шукати роботу. Багато дітей талановитих.
От разом з своїми вихованцями, що вам вдалося цікавенького зняти от на цій студії? Можливо, ви назвете кілька мультиків?
Два мультики ми таких серйозних зняли. Це українська народна казка «Кінь-корова і пес». І на віршики Ганни Чубач 5 віршиків ми відзняли. Дуже цікаві фільми, можна на ютубі передивитися.
До речі, Ганна Чубач – це прекрасна українська дитяча письменниця, просто письменниця. Саме вона вигадала черепаху Аху. Це такий от персонаж, який, шаленіють від нього діти одного-двохрічного віку в Україні. Так же ж? Скажіть, будь ласка, як на ваш погляд, чи в достатній мірі твори таких от письменників, професіоналів, як Ганна Чубач, екранізуються в Україні? Чи в достатній мірі герої творів таких письменників стають потім персонажами мультфільмів в Україні?
У нас взагалі мало мультфільмів виходить в такому напрямку, тому що у нас в основному йде все розважальне, якщо щось йде. Я не можу пригадати українського фільму після розвалу Радянського Союзу, який би якимось був таким глибокодумним.
А дивіться, серія «Моя країна Україна».
Це прекрасне кіно, так.
Бачите? А йшов трамвай 9-й номер. Як
це ті мультфільми, так, це ті мультфільми, так, які здобували нагороди. Поза тим, на жаль, вони чомусь не стали відомими в широкому прокаті, не з'являлися в українських кінотеатрах. Чомусь.
Тому що у нас немає такої традиції катати такі фільми. Це було за Радянського Союзу, там якісь збірки мультфільмів катали перед... У нас немає ще, в цій сфері ідеології. Якщо у нас буде школа, да, у нас буде короткий метр нормально розвиватися, якісно і якісно в естетичному розумінні, щоб це була гарна картинка, гарно розказана історія, розумієте? Угу. Тоді цей фільм можна показувати на великому екрані. От, навіть якщо він буде в габровській стилістиці зроблений, розумієте? Ну, у нас немає цієї культури, у нас немає школи зараз. От. Всі, хто були, вони якось відійшли від справ. Ну, я знаю, що Сивоконь викладає в Карпенко-Карого, і він один раз на 4 роки набирає людей. І це дуже мало для 40-мільйонної країни, коли я знаю, що величезна кількість студій розвивається анімаційних зараз. Ну, і аніматори самі працюють і у Львові. Ну, я не знаю, по всіх областях, величезних обласних центрах, навіть, ви ж бачили 90 років анімації, те, що ініціатором був Іван Капітонов, який зараз сидить, привіт йому. Ролик. Скільки там аніматорів взяло участь? Розумієте? Тому треба школу. Школа потрібна і все.
Пане Борисе, а скажіть, будь ласка, а от таких, як от ваша студія анімаційних в Україні, де вони ще є? Чому я питаю? Тому що колись, пам'ятаю, бачив прекрасний мультфільм, викладений в інтернет, здається, «Діти міста Чортків» на Тернопільщині його знімали. Там показано робота місцевого ринку в базарний день. Ага. Справа в тому, що це дуже актуально для жителів невеличких райцентрів, от, наприклад, моєї рідної Хмельниччини. В моєму рідному райцентрі, де я народився, виріс на Хмельниччині, щосуботи центральна вулиця, проспект Миру перетворюється на величезний ринок. І от ці діти, виявляється, в Чорткові дуже підмітили таку актуальну річ, і вийшов актуальний мультфільм. А от які, чи знаєте ви приклади діяльності аналогічні десь по Україні?
Я знаю, на Дніпропетровщині, в Дніпропетровську є студія «Веснянка», дуже стара. Потім, в Києві є декілька студій. Здається, навіть студія «Крок» вона називається. Але це не той фестиваль «Крок», який поплив в Росію, а це наша дитяча студія «Крок». Більше я не можу назвати, на жаль, зараз.
Подивіться, останній мультфільм, який вийшов з-під пера українських аніматорів, став в 16-му році мультфільм «Микита Кожум'яка». Він теж народжувався в тривалих і довгих муках, теж було це пов'язано із фінансовим становищем, з економічною кризою, але все ж таки вийшов. І досить багато глядачів збирав. Тобто, можна говорити про те, що не абсолютно ж все настільки погано з українською анімацією. Так, безперечно, фінансова компонента дотації з фінансування, вона є. Але поза тим, ми можемо, дійсно можемо, наші аніматори, реалізовувати цей потенціал, який закладений, в майже в кожному нашому громадянинові. Наша земля багата на таланти, і в таких от маленьких, нехай там цей мультфільм тривав трошки більше, ніж півтори години, але поза тим це було одним з прикладів того, що ми можемо створювати якісний продукт.
Ой, слухайте, ну я, чесно кажучи, ну, я не можу сказати, що Кожем'яка – це якісний продукт, якщо там по градації, це...
Угу. Ну, в порівнянні, звісно, з західними аналогами, так, важко не погодитись.
Ну, це, розумієте, люди зробили, це саме головне.
Угу.
От, і тут можна поставити пам'ятник людям, які це все довели до кінця. Але, розумієте, відсутність школи академічної, анімаційної, вона таки існує в різних країнах. Зараз вже до того дійшли, що графіки розглядають, в яких епізодах насичення чорним там іде. Ну, коротше, там такі тонкості йдуть, що ну, нам треба, ми не встигаємо, розумієте? Ми, ну, як повинні естетично виховувати художника, аніматора, розумієте? Режисера теж. Він повинен, ну, вивчати всі ці, як, правила композиції, розумієте? Потім колориту. Всі ці речі треба, треба вчитися. Дуже важко народитися з тими речами. От. І тут дуже важлива школа.
Дякуємо, пане Борис, за ваше свідчення, за ваш коментар. Дякую, що долучилися до нашої бесіди.
Вибачте, що так сумбурно, але анімація є, треба просто переосмислювати і не зовсім, не завжди мислити категоріями грошей, тому що зараз дуже багато говорять про скільки фільм зібрав.
Угу. Ну, в свою чергу, пане Борисе, ми вам хочемо побажати того, щоб ваша справа, ваша школа розвивалася, щоб ви формували цей пласт талантів, пласт людей, які в майбутньому через декілька років зможуть представити Україну гідно на анімаційному ринку.
Ну, я дуже дякую за можливість висловитися і хочу вам сказати, що я сам вчуся з дітьми і дуже багато дізнаюся, і це дуже цікава робота. От, і я надіюся, що хтось, ну, у мене вистрілить і стане режисером. Режисером, мультиплікатором.
Дякую,
ну,
дякую, пане Борисе. Ми з вами прощаємося.
У нас країна повна талантів, так що.
Дякую. Прощаємося з вами, бо вже маємо завершувати ефір. На все вам добре. Дорогі друзі, я хотів би завершити нашу сьогоднішню програму цікавими словами, які були дані в інтерв'ю BBC Ukraine паном Едуардом Ахрамовичем стосовно української анімації. Він сказав, що хоча, щоб створювати мультики в Україні, не потрібні величезні суми грошей. Тут це значно дешевше, ніж за кордоном. Важливо лише, аби суми, які виділяються, витрачали за призначенням. Та навіть більшою проблемою є те, що нині існує значний скепсис стосовно можливостей української анімації. Важливо, щоб була створена анімаційна індустрія в Україні, аби всі компанії, продюсери, режисери, мультиплікатори спілкувалися між собою. Щоб усі розуміли, що це можна зробити тут. Втім, найсуттєвіша складова успішного національного продукту в Україні все ж є. Все змінюється, все йде вперед, але головне в анімації – це творчість художника. Вона завжди залишається. Яким би не були комп'ютери і програми, персонажа потрібно вигадати. Про це сказав заступник директора студії «Укранім» Олексій Пружанський, який керує там курсами анімації. Українська анімація є колосальним діамантом, який потрібно зберігати. Для цього потрібні інші покоління. Вони повинні приходити, йти тим самим шляхом, знаходити власний шлях, але все ж на базі того, що вже було створено. Треба, щоб росла молодь, а для цього необхідно, аби вона мала роботу, аби держава замислювалася, чи потрібна їй анімація і яка анімація – українська, чи, може, достатньо американської. Будь ласка, якщо взяти Тома і Джері, там є 5000 серій, її можна показувати роками. На тому ж наголошує і пан Давид Черкаський. За 20 років відсутності своїх персонажів та образів вакуум заповнили чужі. Вони, за словами автора, теж непогані, але своє кіно рідніше і ближче. Його відсутність – велика проблема, яку наразі потрібно вирішити. Тому дійсно, проблем лежить в площині відсутності якісної школи. Та поза тим, ми не говоримо про те, що українська анімація не жива, не продукує на український ринок якісного продукту. Вона є, вона живе, вона розвивається. Потрібно лише трошки часу і такі ініціатори, як пан Іван Капітонов, який сьогодні був із нами, люди епохи відродження, дозволяють нашій анімації подарувати інше життя, нове життя. Друзі, змушені з вами вже прощатися. Дякую гостям, пану Володимиру.
Дякую вам.
Пану Івану.
Дякую.
Прощаюся з вами до наступних зустрічей.